إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس نحمد الله جل جلاله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا في هذا المسجد قل والله جل جلاله ونسي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a facilité ce lien cette rencontre avec nos frères قال الشيخ الثاني والثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وهنا من الواجبات في الصلاة قول سمع الله لمن حمده وكذلك من الواجبات في الصلاة قول ربنا ولك الحمد donc ici Cheikh il nous dit la deuxième et troisième obligation parmi les obligations de la prière C'est le fait de dire سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ معنى هنا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أي استجابَ اللَّهُ لِلْحَامِدِ هذا هو المعنى حتى يفهم فهماً صحيحاً Ici le sens سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allah écoute celui qui le loue Et il faut bien comprendre, comme ont évoqué les savants, le sens de cela, c'est-à-dire qu'Allah répond à celui qui le loue. هذا هو المعنى الصحيح. Et le fait de dire سميع الله لمن حمدا fait partie des obligations dans la prière pour l'imam et celui qui précède. Et on va expliquer cela, inshallah. Et à la sahih, ce qui est authentique, comme on va l'évoquer, inshallah, ce n'est pas une obligation de le dire pour ceux qui prient derrière l'imam. Mais l'obligation est qu'ils disent, lorsque l'imam a dit, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Comme on va l'évoquer, inshallah. Donc ici, le fait de dire, Sami'a Allahu liman hamida, est bien prononcé, mes frères. Car il y en a, ils font l'erreur. سميع الله خطأ سميع عين سميع الله لمن حمده سميع الله خطأ سميع الله لمن حمده donc ceci pour celui qui précède et qui dirige l'obligation qui suit, Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi les louanges. Ici pour tous, l'ilkul, l'imam, wal munfarid, wal ma'moum. Pour l'imam, celui qui dirige, celui qui prie seul, et celui qui prie derrière l'imam. Il est obligatoire de dire Rabbana wa lakal hamd. Ici, je vais vous montrer comment les gestes, comment faire cela. Et ensuite, on évoquera le sujet. Lorsque la personne, il est en prière, Allahu Akbar, il est en prière, il va pour faire un recours. On a évoqué Allahu Akbar, عند الانتقال. Allahu Akbar. Une fois qu'il est comme ça, dès qu'il se relève, عند الرفع, من الركوع, يقول سمع الله لمن حمدا. وإذا كان قائما مستويا قائما يقول ربنا ولك الحمد. الإمام مثلا يقول سمع الله لمن حمدا. والمأمومين يقولون ربنا ولك الحمد عندما يستوي قائمة. ربنا ولك الحمد. ومنهم من قال على المأموم استحباب أن يقول سمع الله لمن حمدا. مثلا إذا قال الإمام هكذا سمع الله لمن حمدا، المأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. Ici comme on a évoqué, lorsque l'imam il dit سمع الله لمن حمدا, lorsqu'il se lève عند الرفع من الركوع, lorsqu'il se lève il commence à le dire, pas quand il est en haut, خطأ. Lorsqu'il se lève il commence سمع الله لمن حمدا, et une fois qu'il est bien debout il dit ربنا ولك الحمد, comme cela faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, par exemple, comme il est mentionné, celui qui est derrière l'imam, il lui est recommandé de dire سمع الله لمن حمدا. On va évoquer le sujet. S'il est derrière l'imam, une fois que l'imam il a dit سمع الله لمن حمدا, celui qui est derrière, pareil. عند الرفع سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. هذا هو الصحيح. كما جاء من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقال عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمدا, المأموم أو الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمع من ورائه رجل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال من المتكلم؟ وفي رواية أيكم المتكلم. Ici من باب فائدة. Lorsque la personne il dirige ou bien il est derrière l'imam, il dit سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد, et il rajoute حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, les louanges abondantes, bon et béni. Ceci est une sunna. Le fait de dire ça, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, c'est sahih, comme c'est rapporté. Et il a entendu une personne derrière dire, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lorsque la prière est finie, il dit, Man il mutakallim, fi riwaya, qui de vous est celui qui a parlé? Qui est celui qui a parlé? Qui a dit cela? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alors un homme a dit, moi, et il a dit, j'ai vu 30 anges se précipiter, lequel d'entre eux va écrire cela. Car ici, tu as proclamé les louanges d'Allah, Jalla wa Ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu cela, a accepté cela. Et cela est quelque chose de louable. Min babi fa'ida. Et le sens, ici, lorsque tu dis, Sami Allahu liman hamida, Allah écoute celui qui le loue. C'est-à-dire, dans le sens, Allah répond à celui qui le loue. هذا هو المعنى استجاب الله للحامد قوله سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد انتبهوا للإمام والمنفرد على الصحيح قال العلماء قوله سمع الله لمن حمد يجب على الإمام والمنفرد والأدلة على ذلك كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا أي قول سمع الله لمن حمد هذا من الصلاة من الواجبات يجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمد وجعل الإمام ليتم به وإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. Le sujet, celui qui prie seul avec personne, ou bien il dirige, il fait l'imam, il aurait obligatoire de dire سمع الله لمن حمدا. Et les preuves sur cela, il y en a beaucoup. Parmi les preuves, le fait que le prophète alayhi salat wa salam ne l'a jamais délaissé. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Et ceci fait partie des obligations de la prière. L'imam a été fait pour être suivi lorsqu'il dit Allahu Akbar, c'est le hadith. Dites Allahu Akbar. Et lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Et ceci est une preuve que ceux qui sont derrière l'imam, il n'aurait pas obligatoire de dire Sami Allahu liman hamida. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de dire Rabbana wa lakal hamd. Il n'a pas dit de dire Sami Allahu liman hamida. L'imam yajma'u bayna tasmi' وتحميد يقول تسميع سمع الله لمن حمدا هذا هو التسميع وتحميد ربنا ولك الحمد يجمع والمنفرد كذلك يجمع بخلاف المأموم يقول ربنا ولك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمدا مستحب ولا نقول أنه واجب ici donc celui qui dirige ou bien qui prie seul, il est obligatoire de dire ces deux choses. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ceux qui prient derrière l'imam, ils ne rassemblent pas. S'ils veulent rassembler, c'est recommandé qu'ils disent Sami Allahu liman hamida. Mais l'obligation à ceux qui sont derrière l'imam est qu'ils disent Rabbana wa lakal hamd, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. فَقُولُوا مَذَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ هذا أمر من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et c'est recommandé pour celui qui est derrière de dire سمع الله لمن حمده. واضح. وبالنسبة ربنا ولك الحمد يجوز لك جاءت الروايات عدة يجوز لك أن تقول ربنا ولك الحمد مع الواو وبدون الواو ربنا لك الحمد وتقول اللهم ربنا ولك الحمد مع الواو وبدون الواو اللهم ربنا لك الحمد. أربعة صفات. هذه الأربعة جاءت روايات. Ici, il est permis de dire ربنا ولك الحمد. Comment on va l'évoquer? Tu dises ربنا ولك الحمد avec le wow. ربنا ولك الحمد. Premier. Deuxième, sans le wow. ربنا لك الحمد. Troisième, avec le wow. اللهم ربنا ولك الحمد. Quatrième, sans le wow. اللهم ربنا لك الحمد. Ces quatre façons sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Celui qui dit une de ces façons, c'est bon.
قال الشيخ ومن يصلي منفردا عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وجميعهم الإمام والمأموم والمنفرد يقولون بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع سلبه من الركوع. هذا رواه مسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد. هذا كذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى سمع الله لمن حمد أي استجاب الله استجاب تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه سبحانه وتعالى لأن السمع هنا سمع الإجابة. Donc ici l'imam, celui qui prie derrière lui et celui qui prie seul, tout cela doivent dire lorsqu'ils se relèvent de l'inclinaison, ils disent Sami Allahu liman hamida. Il est rapporté dans le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu dans lequel il a évoqué la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait son dos de l'inclinaison, il disait Sami Allahu liman hamida, comme on l'a mentionné, lorsque tu te relèves. Tu es comme ça, lorsqu'il se relevait, Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida, Allah écoute celui qui le loue, c'est-à-dire, on a évoqué, quel est le sens? Allah répond à celui qui le loue. Et il est rapporté dans un autre hadith, cité par Abu Huraira radiallahu anhu, qu'il disait ensuite, Rabbana wa lakal hamd, comme on a mentionné, lorsqu'il est debout. Il disait, lorsqu'il était debout, Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi les louanges. Et dans certaines versions, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Et on a mentionné, il y a les quatre façons qui sont permises. Le sens ici, Allah écoute celui qui le loue. C'est-à-dire, et qu'Allah répond à son serviteur qui proclame les louanges de son Seigneur et de son Maître. L'écoute ici, Samira, a pour sens la réponse qu'Allah répond. Wa huna intabihu ala amrin wa hadha al-amru la asla lahu alladhi yaqul rabbana wa lakal hamdu wa shukr. لا أصل له ما جاء ذلك من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهذا الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا لا يزيد المسلم في الصلاة يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسوة الحسنة في من
في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فالمسلم لا يزيد ici une belle khabar information. Le musulman, la musulmane, les hommes et les femmes, la jeunesse, personnes âgées, ils doivent faire attention à ne pas venir avec des choses inventées où il n'y a pas de base, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de texte, ni du Coran, ni de la Sunna. Cette religion, elle est complète. Elle restera jusqu'à la fin des temps. Cette religion n'a pas besoin de rajout ni de diminution. Allah Jalla wa Ala a complété cette religion, a parachevé cette religion pour nous. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion, ça sera rejeté. Wa hakada, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il y a des gens, ils rajoutent. Lorsqu'il dit Rabbana wa lakal hamd wa shukr. Donc le fait de rajouter, comme disent les savants, ici il n'y a pas de base, il n'y a pas de texte, il n'y a aucune origine de cela. Donc le musulman se doit de s'écarter de ces choses. Ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce qu'il a délaissé, il délaisse, etc. Donc ici, attention à cela mes frères, de ne pas rajouter dans la religion ce qui n'en fait pas partie. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا المضلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.